E falamos, como todos os xoves, de literatura, ademais lembrando unha actividade que xa nos recordaba hai unha semana María José Villar, unha iniciativa ben interesante, un taller de escritura que tedes en marcha. Como van esas inscripcións?
Pois van de maravilla para o taller, van de maravilla, pero aínda hai prazas. E despois para a charla Obradoiro tamén en torno á escritura expresiva, que o día 21 aquí na Casa da Cultura, 7 da tarde, entrada libre de balde, o sea, que ata que chegue o momento, pero sí que animo a xente a que se achegue a ela, porque a verdade é que a profesora, podemos dicir, é unha profesional estupenda, é un luxo contar con ela. E nada, animo a todo mundo que non poden anotarse no Obradoiro de 6 sesións, pero que asistan a esta charla Obradoiro única, que vai a ser unha cousa estupenda.
E, por certo, falamos con María Elena Becerra, bos días.
Que bos días.
Entramos así directamente en materia. Imos agora xa con esas recomendacións literarias. Hoxe, dúas.
Pois sí, ademais unha que continúa a estar moi de moda, é a última, a raíz da última proxección de... A última adaptación da novela Mujercitas no cine, que agora tamén estivo nomeada nos Oscars, algúns galardóns, creo que levou o de vestiario, se non lembro mal. Bueno, pero o feito é que foi un reflorecemento da novela, non? Estánse a publicar, estáse a editar novamente por moitas editoriais, con moitas adaptacións tamén xuvenís. E despois hai cousas curiosas, como é a novela que traemos hoxe, Buenas Hermanas, unha novela escrita a dúas mans por Georgia Costa e Fernando Alcalá, na editorial La Galera, e que, xa digo, é unha rareza, unha originalidade, porque é unha distopía. É unha distopía, pero unha distopía que normalmente suceden no futuro, pois esta é unha distopía que sucede no pasado, na época na que se desenvolve a novela de Mujercitas de Luis Mayalcot. Uh-huh. Non? As protagonistas son as mesmas, as irmás March, a súa nai, a súa tía, pero neste caso elas viven nunha sociedade totalitaria onde todos os cidadáns deben ser en todo momento perfectos e felices, por obligación. É dicir, sempre estar de bo talante, non deixarse levar polas súas pasións, ser corteses en todo momento. E para que, que consigan isto dun xeito máis fácil, entre comillas, pois están vixiados en todo momento por unha serie de cámaras, non? Que é un elemento moi disuasorio para comportarse ben e demais, aparte dos castigos. Entón, nada, as irmás March e a súa nai, pois viven baixo nesta sociedade, pero baixo certa protección, pois a súa tía, a famosa tía March da novela, é un alto cargo dentro do estamento dirixente. O seu pai está na guerra, igual que na novela, pero neste caso purgando unha mala conduta que tivo dentro do sistema. E a súa irmá pequena, Beth, pois xa non está con ela, morreu porque tamén foi purgada por non ser perfecta debido a unha enfermidade que desenvolveu, non? Entón, bueno...
Un punto de partida original.
Moi original. É unha novela moi boa, moi boa. Non é de acción, non é de suspenso, aínda que ten de todo, pero fundamentalmente céntrase nos personaxes e como cada unha das irmás vai a desenvolver un comportamento e unha serie de decisións na súa vida cando van descubrindo que esa sociedade que elas... Bueno, que era dura, pero pensaban que velaba pola felicidade dos cidadáns, descubren que, no, que a cousa non é así. É moitísimo máis dura que Mujercitas. É unha novela, eu diría que a partir dos 16 anos e tamén para público adulto, que consigue moi bo equilibrio. En ningún momento notas que haxa detrás da escritura dous autores. Escribir a catro mans non é nada fácil, e non notas que agora escribe un, sí, e agora escribe outro. Eles xa colaboraran anteriormente en noutras obras. E polo final ten toda a pinta de que vai haber continuación. De feito, a anterior obra deles tamén foi unha triloxía, e un final que non te deixa completamente satisfeito, non? E ten toda a pinta de que a historia vai a continuar.
Pero é como un gran atrevimento, non?
Bueno, é dificilísimo, e ademais cunha obra tan... Hai que recoñecer que todo está moi ben hilvanado, eh? É dicir, esa refeitura da obra original está moi ben feita, todo encaixa moi ben. Pode haber cousas que gusten máis, cousas que gusten menos. As persoas que sexan fans da novela original, pero hai que recoñecerlle que está moi ben escrita e moi ben elaborada. E ademais, aínda que non teña moita acción, engancha moitísimo. Quere saber que van a decidir cada irmán ante certa situación, que ante as situacións que viven. Hai sorpresas polo medio. Bueno, está moi ben.
Pois, curiosa proposta.
528 páxinas. Igual... Cerca dos 23... Ai, non, perdón, esa é outra. Sobre os 18 euros, 18,50, creo.
Igual esta fórmula funciona mellor coa xente
nova
de hoxe.
Sí, claro. Sí. Sobre todo, o gusto polas distopías, é dicir, estas novelas que nos mostran un devenir do mundo hacia unha sociedade non ideal, que evolucionou, pero non para ben, pois sí que é moi do gusto do público xoven, non?
Pois esa é a novela de hoxe, pero tamén nos traes un cómic, que xa mos dianta.
Sí, que é o dos 23 euros. nada caro, teño que dicir, porque é o que comentamos moitas veces, non? Hai obras que son de... que as lees, as deixas, que destas típicas obras de pasar o rato, que están sobre ese precio, estas son obras que a verdade son para conservar. Chámase Momo, eu cando o vin, que o vin así de canto, a primeira cousa que pensei foi, ai, debe de ser unha adaptación en cómic da obra de Michael Ende, pois non.
Ah, vale. Non. Eu pensei o mesmo.
Ten un punto de partida, bueno, é a historia dunha nena de 5 anos que vive coa súa avoa porque o seu pai está embarcado. Elas viven nun pobo portuario, non? O seu pai está embarcado e a súa nai abandonounos fai tempo, non? Entón, o punto de partida... Bueno, as ilustracións... Vou a contar o do punto de partida, pero sempre paso a outra cousa. O primeiro que chama a atención é que cando ves quen son os autores, pois son autores europeos. É dicir, o guionista é francés, Jonathan Garnier, o ilustrador Ronnie Hotting, pero, en cambio, o debuxo do libro recordanos moitísimo o Estudio Ghibli, as películas do Estudio Ghibli, con esas personaxes así de ollos grandes. Bueno, o abres o espírito, o aire do entorno, do povo, recorda moitísimo este estudio cinematográfico xaponés. Entón, o orixen desto está en como en que está inspirada a protagonista do cómic. O autor tivo acceso a unha serie de fotografías que en Xapón son moi famosas de Kotori Kawashima, creo que se chama o fotógrafo, que realizou unha serie de fotografías dunha nena que é a filla pequena dun amigo seu, que, bueno, a nena é coñecida, fíxose famosísima, é coñecida en Xapón por Mirai-chan, pero non é o seu nome real. Bueno, hai publicado un libro coas súas fotografías, houve moitas exposicións, e son fotografías de carácter cotián. É dicir, el fotografía a nena pois coas súas expresións ordinarias, na súa vida cotián, na súa casa, no campo. Entón, pois Jonathan Garnier tivo acceso a esas fotografías e quedou encandilado coa expresividade da nena, non? Entón, inspirouse nela, non é que se pareza físicamente, pero bueno, inspirouse en ela para este personaxe desta nena de 5 anos de Momo, non? E aínda que ao principio iba a manter tamén ese entorno rural xaponés, decidiu trasladalo a Normandía. Dixo, bueno, pois a historia ten o mesmo sentido se a centramos aquí en Europa. E bueno, pois é un libro fermosísimo estéticamente para agasallar e bárbaro. É unha historia moi tenra porque pois é a vida cotiá desta nena e como enfrenta a ausencia dos seus pais, o vivir coa súa avoa, os problemas que ten para facer amizades. Con ese toque tamén moi xaponés, moi Ghibli, de dar cabida a momentos difíciles e agrios na vida dun rapaz, non? A perda, a morte. Bueno, é moi bonito, moi bonito, unha gozada.
Pero que, un cómic orientado aos nenos ou ao público adulto?
A ver, o poden ler os nenos perfectamente, dicir. Isto na biblioteca non o temos de momento, penso que no futuro o teremos. Isto o colocaremos na sala infantil e xuvenil e os nenos o poden, porque o pasarán moi ben coas cousas que lle pasan a Momo, no? E sentiránse reflexados en moitos momentos, pero pode disfrutar tamén o público adulto completamente.
É un erro poñerlle o nome de Momo ou non?
Eu a verdade,
porque ademais é unha obra moi coñecida.
Efectivamente, a verdade a protagonista podían poñerlle calquera outro nome, porque despista moito. De feito, fai pouco que o tiña na miña man unha usuaria da biblioteca que moveu, me dixo, ai, que é unha adaptación de Momo. Dice, non é, claro, todos pensamos o mesmo. Eu cando vin despois a cuberta dixen eu, esta Momo non parece. Sí, no. Pero claro, de principio, dis, pues, nada, unha adaptación a banda deseñada da novela de Michael Ende.
Porque iso, estamos falando dun libro coñecido internacionalmente, non é que eles sean franceses e sea un libro español.
Eu de feito xa digo, tamén cambiaría yo o título.
Pois como non podemos facelo, lembramos o título de Momo, os autores.
Os autores Jonathan Garnier e Ronnie Hotting, pero bueno, con Momo da editorial Norma Editorial, acaba de sair fai nada, 15 días, e despois unha novela que xa saiu fai algún tempo, Buenas Hermanas, de Giorgia Costa e Fernando Alcalá, na editorial Galera, na súa colección Galera Young, que é un retelling do clásico Mujercitas, unha distopía.
As dúas moi recomendadas.
As dúas moi recomendables.
Pois hoxe quedámonos con eses títulos. María Elena Becerra, un saúdo.
Ata o próximo día.